kuti Tesalonik guna anar. Onyaye, akamoke in ayenuke hene senti gasa wan Jezu nemo. Eba uso monene te deha yuar duka akene meditiso. Nemo yi ene deyi, be ene desidi ganzu yi. Ene inga o monde usaso hene ne warko gasa wan Jezu kadi. Mone sokoa, meni we na duka akene me dukne saa hen mer durtene te dey dala. Beko onde a ing bako ha duka akwa me dukne saa te tuntemo win ka dey wote panga izu a he mone dengbara ogoni duk ne ing sonaga kang mabi demone yem senena inya na ko demo ne te dangmo ko nya na bet win gasa wante kifi erzu mo ling he mone toso hene mbang ne tene kadiga te moy bonus sa e he me dugne monding na be mene win ha duka ke me dugne sa hego wine be usamono bona abene bina be abene so wine hasa o mi hene zumo ko komo wan mako nyawi bona eti yormo zumo hene na wien ene inga koma in ogma netiso be ene komo ene de in onya ye ling sen mazidwan ne oya onya ye e ayinu hene me de siti ganzu yi ene ese ne te duka mokene sem dine mone zogne ene dine tum ne irne he mone toso hene me dega wien ha duka akene me dugne tunte mo yi obi me zan in kene te dugne tuzu mabi onya ye e kon hene me ingbara moko obi ne fia wien kente dukte ansi he o doka bi ne bone mo ine tanaga kene kon do ai Jezu fia be akurungon kale ambet obi ne fia sote Jezu sote pase wa in a monde to hene yem ne don usa moko gasa wan nemo e o wi ya pasa ne te dukon gibi pia don ko gasa wan e bi ka yaktia obi ne fia na wien gasa wane tewi te zirne yuese gibi ne sote hembea ten gibi zia tiger gasa betum me yuese in doman biya koso bene obi ne fete Chris ate kurneti hodonga e uyi ya pasa nde bona suke sote kai e inwa zangbuzan ne pana gasa wan gonme ne hi ete duk inapo unapo en hanongi de ha ungmate usamoi